VOA. Τον ρατούν οι VOA σε καντά φάνω ρομότη. Ρατούν οι VOA σε καντά φάνω ρομό, ούτε θα γεμάτα την καλγκάλ σάτη λαμαούρα καχαξάτη σαλίτ. Με τροπανή διδάμι τόκο διδάμι σένι, σοδόμι τόκο ρατή, αφάνω ρομότην γιάλκαμ, να μην γιάλκαμ. Kalau mahu polis saya nak ansur ala khayat. Kau dapat jin di dalam jahang barulah kumpul mahu dani segala itu kerjainat. Radu ni video. Efan orang muka kasut jiran ini nuri ada.
Kalau dulu bismillah nama dan di teragih fatu tak kenyang. Anggun mautum mayer traf degger tu nisani ala jiratan. Fal metode merger ala nama reti dor si dagegi sujar Amnesty International. Matu tu dua rakam nu kesa toko.
Abang korang halai thayan ya bulcut filateh biye kesalat filan no duftulale kopau jira gamkhani filan no lak kisi milkov tuji gergara hujat tujira aja ni dubatane gamkhani nama korri godine allah gergara tu bisanja daniti nando sani kesati orani lafego na ummat naga rakisu jira itu pakesa gama kolera temode binu oromiati rukubi kolera hedacade mujira affari lega utjira nando nagi toko nando marati filan no tigraya mo ibkanu fura hadik esu tujira wana resani tim nu kesak toko odua sanfan.
Yero Ertran misensa gumi mirgana momat hukumma motu mota taate jirtu kanat angoon motu maishyatif deggar tonni sa biyo tala kesa jiratan falmitota mirgana momafi ogeyi motu micha kekan kannen alatbak atani jiratan irrat arrab sof dorsage gesa jiru jechuran Amnesty International ibsa haraba sen bekse jira. Dorsisa dangang kamni jechudan ibsi Amnesty International kennekun kesuma garen biya alati bakate jiru kan Human Rights Defenders jeremu sababa dorsan gootaf degirtota motumma irtiratif hala balama kesa kajiruda kan nidubbatu. Kenya ka the Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, Britain kesati kekota motummicha kannen kaad imama Randebia, kanen kadimama badasa nobeli, dalata ertra, Abba Muse Zaraefi, BBC Gulala Dame Afrika, Martin Plaut Fa Fakata Nirati, Dorsisni Angotamotumma Ertratin, Akasumasimo de Gertota Sanitin, kan Gegefa Majruf, kan Balaja Lajrantauda, kan Dubatu Gabazankun, Amnesty Internationality Director in Afrika, Bahagam Fafrika, Nan Noaraguda, Joan Nyanu Yuki, Kanalalchi Sudan inna dubbatan falmitota mirgar nama irtiraf biya ala kanneen jiraatan irratti baqachuun ifama dhaggeeffattoota keenya baqachuun furmaata ta'eef hin jiru yeroo hundumaa ofirra mimillata bibirrataa jiraatu afaan isaanii keessa waan ba'uuf of eeggataa jiraatu harka mootummaa irtiraa isa dheeraa ta'etu kana isaan geesse doorsisa jecha haleellaa qaamaaf oduu dharaarratti oofuutu irratti geggeessama jechuudhaan dubbatanii jiru. Mootummaan irtiraa kanneen waldaa kiristaana kaatolikii jalatti hojjetan waldaalee tajaajila fayyaa soddoma ta'an cufuusaa kan eenya mormiisaa dhageessisee ture waldaan kiristaana kaatolikii irtiraa ammallee waldaaleen yookaan immoo waltaaleen fayyaa sun cufamuun isaanii deebii sirriif gahaa ta'e hin arganne jechuudhaan ibsa baasee jira. Uggura waltaalee tajaajila fayyaa irtiraa kan ilaalchisuudhaan itti gaafatamaan sabquunnamtii ministirii fayyaa irtiraa Taajuddin Abdul Aziz raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafatamanii cufinsa otoo hin taane walitti dabarsuu bulchiisaatu geggeessame jechuudhaan kan deebii kennan odeeffannoo dharaa akka ta'etti ka dubbatu ibsi waldaa kiristaana kaatolikii irtiraa kun qaama baa dhaabbatichaa ta'etti utuun dubbatiiniif utuun beeksisiin aangawoota isaa ilaallatu waliin utuun mari'atiin ajaja gam tokkoon qofa meeshaa walitti dabarsuun qabeenyaa walitti dabarsuun sirrii akkan ta'in beekamaadha jira dhaabni kun. Walitti dhufeenyi waajjira mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaatiin kan Rippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo keessatti geggeessame qorannaan marsaa jalqabaa miseensonni gurmuu leenduu ajjeechaa jimlaa kutaa Ituurii keessatti lammiiwwan Hemaa irratti geggeessameef itti gaafatamoodha jedhee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin soraatu dhiyeessa.
Akka warri dubbitan tokkummaa mootummootaati qoraati jedhetti jiran keessa. Guyyaa 16 fi guyyaa 18 hin duratti DRC godin Ituurii keessatti nama 117 caalaa fixan. Nama kana keessa 94 olii ujuguu keessa 23 ammoo mahaagii keessa fixan. Akka oduu himtuun tokkummaa mootummoota Maartaa Hurtaadoo jettetti warri fixan hawwaniif ijoollee fa'aatti keessa jira. ورفت أنكنا أكنما نثنم قول قوليسات أكي جريت تفيد.
Some of the victims were beheaded. Homes and warehouses were burned down after being looted.
أكنجد. ورخانك توكو متر رجلان منيني في قوترا سامانيتين الرقوبان ورقم في تنكونين حقي قدان قوس هيمات حقي خان ألوري قوس ليندا تكن نمفيد وجرائت أكي جيتشي تقافتم تو تناتي أكوار Afelle kaayettiin dachaan jedhani jaadhaqana laf dhaadha lafak malee fagood geessanii achi fidan. Gosti heemaatii fi leenduun gannu kurunya lamaati asittu marraaf bisaan jedhan irratti wal hadhaa ba'an jihan keessammoo lolee kun keessammaati. Akka tokkummaan mootummoota jedhutti lolee kunin nama 1,300 caala baqachiise biyya kee baqachiisu. 7,500 caalammoo biyyoota ollaa taakku Ugaandaa faatti bas.
Yali fonqolcha mootummaa dhiyeenya naannoo Amaaraatti geggeessameen kanneen Finfinnee keessatti ajjeessaman Jeneraal Saaree Mokonniniif Jeneraal Gaazii Abarraaf sirna awwaalchaa Maqaleetti geggeessame ture irratti argamuudhaaf ka gara sanatti imalanii turan hoogganaan walii tumsaa Dimokiraatawaa Tigraay yookaan immoo Tideet Dr. Aragaawi Barahee Arra Waajjiraa paartii isaanii Finfinnee jiru keessatti hooggansa paartii Arenaa wajjin ibsa kennaniin yaalii reebichaa nurratti geggeessamee jira jechuudhaan dubbatan haala guyyaa sanaa ture naa ibsanis.
መግራችን ወርደን እስክን በራፍ እስክን ድረስ ምንም አላገጸምንም በራፉ ላይ ግን ጽሆቱ በእኛ ላይ ደግሞ
ገሩቡኔ ሚለከኛን አገበል በላራ ገኙቲ ሆምቱን ሙደን በልበረረት ገሩ እይ ገረከኛትናን ጉርሙሌን ሙርታውታን ካንጀልቀበኒዳ አቺ ቦደሞ ደርገጎኒት ደበለማን በተሉመትሞ ፖሊሶኒ ዱፈኒ አቺ ቦዳ ኑመርሰኒ ዳጋ ደርበቹ ጀልቀበን dhagaan isaan darbatan poolisoota irra bubu'a ture nurra miidhaan dhaqqabin jiru poolisoonni nu marsanii nurraa ittisanii turan kanarratti poolisoota Maqalee ifatti galateeffachuun barbaada jechuudhaan Dr. Aragaawi Barahee dubbatanii jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Addi bilisummaa Oromoo horii guddaa taa'ee bultoota filateetiin filannoo Itoophiyaa isa dhuftuuf illee qophii jira jedha akka filannoon tun qajeeltullee waan dandeenyuun hin hojjannaa jechuun dubbate Muktar Jamaaliin nu erge.
Addi bilisummaa Oromoo korri kuni kan inni taasise kora addaa jedheetiniin yeroo jalqabaatti erga hoggansi isaa gama biyyaatitti galee kan inni taasise. Kora kanarratti miseensa shanee gumiirraa kaaseetiin hanga gadiitti jiranillee deebi'eetiin filuu fi adeemsa boordii filannootti galmaa'uuf taasifamu keessatti sadarkaa tokko kan duratti ittiin jedhame jedhan hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa.
Nuufillee korri kun kora addaa jenna isa kanaa silaatii akka koraatti jaafaadhayyuu haa ta'uuti kora addaa jenna isa kanaa. Kora kana nuti kora keenya 2017 gaggeeffanne sasarraa kattaa nu silaa waggaa lamaffaa booda ta'aa ta'uuti biyya kanatti waan gallee fi akka seera biyya kanaatti kora bu'uureessaa jedhama akka seera biyya kanaatti kora bu'uureessaa jettanii gaggeessuu qabdan jedha seerri isaanii.
Kora addi bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa kana waajjira isaa Gullalleetti argamutti taasise kanatti namoota 300 olitu irratti hirmaate jedhame adeemsa kana keessatti bakka buusummaa hoggansa adda bilisummaa Oromootii fi adeemsa boordii filannootti galmaa'aniitiin filannoo irratti adda bilisummaa Oromoo hirmaachuutiin wal qabatee miseensonni addichaa hirmaataniitiin yaada irratti kennaniitiin jiru.
Habdaamuu Tisaawun jedhama. Benishaangul Gumuziin dhufe. Hundumarratti baay'ee gammachuu guddaa qabna. Kan kanaan dura yaada mataa keenya keessa kan jirudha. Kan amma dhaabee achi gadi fidee irratti haasa'aa turre. Kanaafuu baay'ee waan namatti toludha. Yaada kana uummataaf gadi buufame uummanni immoo irratti haala kanarratti akka gaarii irratti qabatee baay'ee gaariidhaan jira.
Maqaan kiyya amantii lookoo guutamaa naan jiranii. Wallagga ba'a magaalaa naqamteenidha kan jirru asirratti. Hirmaannaan dargaggootaa dhaaba kana keessatti gahee guddaa kan qabu beekamaadhaan qabsoo karaa nagaa ta'e. Hoggansi kun hoggansa bareedaadha. Miseensi dhaaba kanaa itti amanee dhaabni kun kaayyoo adda bilisummaa Oromoo ganama bu'uureffameef sana galmaa ni ga'a jedhee ture kan inni itti amane. Anis akka nama tokkotti akka miseensa tokkotti sirnaan itti amanee sagalee koo guutuudhaan filadhe jechuudha.
Ifaadhu galatoon.
Haa galatoon.
Adeemsa boordii filannootti galmaa'ameetiin filannoo haqa qabeessaa fi walaba ta'een hawaasa tajaajiluudhaaf addi bilisummaa Oromoo taasisaatiin jiru keessatti wanti hundu harka hawasa jiraachu isaatin walqabate bu'ura hawasa irratti hojjechuun baa'ee murteessaadha jedhu ittaanaan hayyu duree adda bilisummaa oromoo obbo Araarsoo Biqilaa.
Waan silaa ulaagaa boordii filmaat irraa barbaachisu guuttachuudhaaf ammaan tanatti amnarra jiraa jechuudha. Bifa waliigalaatiin ummanni keenya yoo sadarkaa sanitti dhihaate bifa waliigalaatiin waan kaleessa dadhabaa ture san akka karaa haqa qabeessa ta'een wanni silaa biyya keessatti gaggeeffamuu qabu kun milkiidhaan xumuramu nuus qooda gama keenyaa keessattuu aangoo neessa jirti yennuu ilaallu uummata harka jirti. Nuti ka dhufneefis barcumaa fi miti uummanni keenya.
Haata boordii filannoo keessatti taasifamu keessaa ulaagaalee boordiin filannoo barbaachisu bakka buutonni boordii filannoo illee irratti argamaniitiin waan kora kanarratti turellee taajjabaniitiin jiru. Adeemsonni bu'uuraan barbaadaman isaan kanneen turanii kanneenis guuttanneetiin amma qophii keenya xumurataatiin deemna jedhu obbo Daawud Ibsaa.
Irratti mari'atame tokkoffaa heera bulmaata adda bilisummaa Oromoo kan heera kan jennuun inni kun caasaa dhaabaa kan ilaaluuf akkaataatti dhaabni hojiisaa caasaa godhatee gaggeessuu fi seera bulmaata miseensota mirga miseensota kan ilaalu kana keessatti kan hammatama. Inni kun guutummaatti irratti mari'atame mirkaneeffameera. Darbee immoo sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo haala har'a seenne keessatti akka ta'utti wayyaa'ee kan dhiyaate isa kanas irratti mari'atame mirkaneeffameera. Kan dabalata immoo hoogganootatu filame hayidiree adda bilisummaa Oromoo ittaanaa hayidiree adda bilisummaa Oromoo miseensota shanee gumii jennaan nuti koree jiraa wachiistuu jedhu biyya kanatti isaan kun filatamaniiru kana jechuudha qabu.
Filannoo miseensotaa kanneen keessatti tariiti miseensonni haaraan gama hoggansaatti fiddan jira sadarkaa maal irratti eenyufaatu dhufe.
Sadarkaa miseensota gumii sabaa keessatti kan hammataman ni jiru isaan gara fuulduraatti ifanii taasifamu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan itti aanaa dabara. Hiriir dhiyoo tanaa qeellama Wallaggaa Dambiidoolotti ba'anii akka mootummaa fi waraanii ala jiru wal mari'atanii nageenya dhuuf gaafatan. Gamkaaniin ammoo akka warri godina magaalaa godinuma kana magaala Laaloo Asaabii Naagoo jedhetti dhiyoo tana abaa'uuf hiriir bahaa jedhaniitiin ba'uu dinnee jennaan nuuf hidhanii jedha. Naakor malkaan nu erge.
Hiriira kaleessa magaalaa Dambiidoolootti waamame irratti kan hirmaatan hojjettoota mootummaa magaalaa Dambiidoolloof aanaa sayyoo, jaarsolii biyyaa, abbootii amantaa, daldaltoota, namoota hojii garaa garaan jiraatanii fi jiraattotni argamaniiru jedhan hirmaattota hiriirichaa keessaa Aadde Noshaa Ayyala. Ergaawwan hiriira kana irratti darban ilaalchisees akkas jedhu Aadde Noshaan.
Namni karaa nagaatiin hojii isaa hojjetu ba'ee akka inni galu daldalaanis karaa nagaa ta'een daldalee jireenya isaa akka inni jijjiirratu gaafatame. Namoonni maqaa paartiitiin caakkaa keessa jiranii fi mootummaan bakka bu'ee jiru haala qabatamaa amma haaromsa jiruun namoonni rakkoo uumanii akka isaanii. Rakkoo hin humne namoonni caakkaa keessa jiran immoo akka isaan galanii mari'achiifamanii karaa nagaa qofaan kallattii mootummaan kaa'een filannoodhaan akka namni bakka bu'ee nageenya magaalaa ta'e baadiyyaa kan inni mirkaneessuu danda'u akka kaleessaa wal baqachuutu hin taane wal miidhuutu hin taane qaamni kun dhufee dhiyaatee gaaffiisaa haa gaafatu. Akkaataa kaleessa wal ilaallutu hin taane akkaataa ilaalcha waliif uummata tokkoof biyya tokkoof hojjennutti waliin mari'annaa abbootii gadaa wajjiniin abbootiin gadaa mari'achiisanii yookiin jaarsoliin biyyaa qaama kanaa wajjiniin qaamni kun achitti dhiyaatee walitti dhufnee mari'anne hiikamuu danda'a waliin miinuu waliin nyaannuu waliin ajjeesnu kallattii tokkotti mari'annee biyya kanaaf bu'aa buusuu akkaataa dandeenyutti jedhanii dirqama kan dabarsan.
Barsiisaa Yaasin Sa'id hirmaataa hiriira kanaati. Nagaan akka godinichattis ta'e magaalaa Dambiidoolootti bu'u mootummaanis ta'e qaamni hidhatee socho'u waan gochuu qaba jedhan ibsanii jiru.
Abaa'oo shanee abaa'oo kasi kan jedhee waan nama tokko wanta kana kan jedhan jiru akka biyyaatti isa ta'e balaaleffanne isa kan immoo araarri gidduu isaaniitti akka ta'u walajjiisuun hafee nagaan akka bu'u warri akis jiranis otoole warra kanan jibbin warra kunis utuun jibbin nagaan jibbin isaanitti akka uumamu qaamyoolanaanis asii jaarsoliin biyyaas kana irratti akka yaadami jabis akka dhaga'an jedhame dhaamsi darbe.
Keessumaa mootummaan humna fayyadamurra obsa godhachuun irra deddeebiin yaada araaraa dhiyeessuun akka hidhattootni kunneen nagaan uummatatti makamanii jiraatan gochuu qabaa jechuun dubbatanii jiru barsiisaa Yaasin. Itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa godinichaa obbo Gammachuu Baqqalee hiriirri guyyaa kaleessaa qophaa'e hiriira uummatni nagaa barbaachaaf qopheeffatedha erga jedhaniin booda dhaamsa darbe jedhan irratti ibsa kennanii jiru.
Irra caalaa gaaffii uummatarra ka'ee kan qophaa'e malee mootummaa miti kan qopheesse hiriiricha. Uummanni kan boodanu dhiirri asitti dhangala'u daraara asitti godhamu kana boodanu nagaadhaan jiraachuu barbaanna nagaadhaan qotachuu barbaanna dorgomaa taanis dinagdee keessatti kana boodi jiraachuu barbaanna waan ta'eef rakkoon amma nurra jiru kun hundisa dhaabbachuu danda'u qaba. Kanaaf baanee hiriira keenya hiriira nagaa barbaadu keenya ibsachuu danda'u qabna inni kan isaan qopheeffatan waan qopheeffatan sanaanis ba'anii warra bosona keessa jiruufis dhaamsa dabarsanii jiru mootummaafis dhaamsa dabarsanii jiru warra bosona keessa jiruun mootummaan karaa nagaadhaan akka isaan dhufuu danda'u qaban gaaffii akkasii dhiyeessanii jiru warri bosona keessa jiranii fi kaayyoo siyaasaa uummata oromoo qabatanii jiran yoo jiraatan karaa nagaadhaan yoo dhufan har'aas boodis hojjechaa dhiisidha karaa nagaadhaan fitachuu dandeenya karaa nagaa barbaachan gammaddii kan bire kan jiru sana jedhamu raajeeti jira yaa'u kun fedhii mootummaas ta'uu asumaanis sun barbaada kana booda nuyi dawoo warra fedhii dhuunfaa guutachuudhaaf deemuu sana ta'uu qabnu fayyadu kana sirriitti ittiin olaan kaasanii jiru naannarratti olaantummaa seera mirkanee sun immoo mootummaan kana booda raarama tokko malallee akka hojjetuu fi akka hojjechuu jalqabe jala muree uummatattis himamee jira isaanis mirkaneessanii fi jiru.
Adeemsa araaraa kan biraa ammallee yaadame jira kan jedhan ilaalchisees waan jedhan qabu obbo Gammachuun.
Isa kana araara wajjin wal qabatee waan jiru keessumaayyuu jaarsolii biyyaatiif qeerroodhaaf dubartootaaf namni beeknaaf hin beekna jedhuu fi namni dhageenyeef hin agarre jedhu hundiyyuu karaa nagaraa dhufuu danda'u qabu yoo ta'u abbootiin gadaan jiru abbootiin agartanii karaa isaaniitti gammallee daandiin banaadha waan ta'eef isaanitti himame karaa isaanii akka dhufuu danda'u qabu jala muranii himameera isaanii kana fudhatanii deemaniiru amma kana dura mootummaan afaanii nuun jedha kan jiru kan sodaa qabna amma garuu qabatamaan agarree jirra waan ta'eef nuusa mataa guddaa fudhatee jirra amma dandeenyetti deemnaa kan jiru kana qabatanii jiru akka mootummaatti garuu isa karaa araaraan karaa araaraatiin fixuudhaaf ammallee banaa ta'uu isaaniillee dabalataan si mirkaneessuun barbaada eenyuyyuu taanaan karaa nagaraa hin deema taanaan fe'oo gaafate akka godinaatti filannoo mootummaan kamuunee warra hawwachuu dandeenyu akka raawwannu asumaan hojjechuun barbaada.
Ammallee taanaan kan mootummaan marii nagaaf qophaa'aadha jedhu irratti dabballee waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa yaada akkanaaf kennaniif irra deddeebiin bilbiluuf illee bilbila naaf hin kaasne ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan ta'an obbo Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman wajjin gaaffiif deebii kanaan dura taasisneen qaamni sadaffaa Afrikaatti rakkoo akkanaa furuudhaan muuxannoo qabuu fi bilisa ta'e mootummaa wajjin akka mari'annu godhe mormii hin qabnu jedhanii akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Gama biraan aanaa laaluu Assaabii magaalaa Innaangootti hiriira humnoota hidhatanii bosona keessa socho'an kan mootummaan Abaa Oshanee jedhu waraana bilisummaa Oromoo balaaleffachuuf waamame irratti namoota hin hirmaannu jedhan qabamanii hidhaman jedha. Sababa nageenya isaaf namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate.
Yaarraa kana kan hiriira waame qaama mootummaati akka aanaa laaluu Assaabiitti hiriira nagaa waamanii balaaleffannaa shiftoota jedhaniitu waraana bilisummaa Oromoo balaaleffachuudhaaf uummanni immoo hiriiraan baanu jedhee waamicha isaanii sana qubbise. Fedhii uummataa miti uummanni fedhii isaa miti. Bari irraa sa'aatii lamarraa qabee reebicha hamaa hidhaa hamaa daraaraa hamaatu gaggeeffamaa oolee aanaa laaluu isaati.
Kana wal qabatee namoonni hidhaman isin beektan jiru?
Jiru amma qaba keenyaatti abbaa gadaa taamiruun hidhaa jiru hojjetaan waldaa hojii gamtaa tokko gammachuu daldalaa namni jedhamu hidhaa jira.
Eenyu?
Gammachuu rakkaa obbo Kifiluu Mardaasaa namni jedhu hidhaa jira. Suudhaarra ganama ammoo ijoollee hedduu qeerroo hedduu qabanii hidhaa jiru. Magaalaan naannoo keessa namni socho'uu hin danda'u.
Maaliif hidhu?
Sababa hiriira sana ba'uu diddaa jedhuun.
Hiriirichi gaggeeffamee moo tun gaggeeffamee na fere?
Hiriirri sun gaggeeffamee na fere uummanni callisaan dabarse hin dide.
Dhimma kana qulqulleeffachuuf bulchaa amichaa kan ta'an obbo Amaaraa Tagaanyitti bilbileen ture deebii akkas jedhuunaaf kennan.
Beekuu dandeessa sagalee kan akkasitti.
Maaliin beekuu dandeessu laata?
Qaamaanii wal agarra.
Hojjetaan waajjira bulchiinsaanichaa maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan hiriirri haraga namatti waamamee ture hafuu isaa fi namootni muraasnis hidhamuu dubbatanii namootni kunneen sababa maaliif akka hidhaman hin beekuu jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamtee.
Oduma oduma wal fakkaatuun warri horroo guduruu wallaggaallee rakkinuma kana kan himachuu jira horaanii mootummaa yookaan ammoo warri mootummaa laaf eegu jaarsa guddaa dabaleetiin nama hedduu rakkisuu jira jechuun dubbatanii warri isaanii mata keessaa tokko obbo Dirribaa Lammeessaati. Nama aanaa guduruuti waajjirri bulchiinsa nageenyaa ammoo tunin dharaa jedhe Tsahaayi Daamtoon nu erge.
Obbo Dirribaa Lammeessaa Binagdee jiraata godina horroo guduruu wallaggaa. Aanaa guduruu ganda ulaa guutooti. Maanguddoo ganda torbaatamaati. Maanguddoon kun abbaa marroo yookaan ammoo abbaa Kumsaa Dirribaati. Yeroo ammaa marroo Dirribaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jiru keessatti kanneen bosona jiran keessaa isa tokkodha. Haa ta'u malee humnoonni nageenyaa mootummaa obbo Dirribaa Lammeessaatiin ilma kee fidii bakka jiru beektaa jechuun halkanii guyyaa na dararaa jiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan obbo Dirribaan.
Mana caccabsanii soofaa waanan qabu firaashii kukkutanii gootaraa kukkutanii dhiiganii deemanii lubbuu koo baqaqee dhokatteen ba'ee ammas immoo deebi'anii gaafa guyyaa amajjiiruma gaafa guyyaa 21 immoo akkananii mana keessummaa wajjin jirutti dhufanii gadi dhuyaasanii nu jilbeeffachiisanii sibiilni kee eessa jira. Yannaan ani beeku erga fayyatti waggaa 20 haqaan iddoon jiruyyuu hin beeku maaliif na darattu wadaraana dhiisaa hidhee dadhabee moobaayiliin harkaa fuudhatee sakatta'anii booddee moobaayiliin haa deebisanii ammas immoo dheengadda guyyaa keessa saayitii 11 dhufanii mana haadha manaa qulqullaashee gadi baasanii dhoqqee keessa nu teessisanii anaan iddoon hojjechuu na qabanii dhoqqee keessa nu teessisanii moobaayiliin harkaa fuudhanii dabaroota koo. Ilma koosa hangafa maattaa waqaa keenya buukiin warkaa fuudhanii akka naannoo isaatti lamaa nu teessisanii boodammoo nuu deebisanii moobaayilii fi buukiis nuu deebisanii akkasitti na dararaa jiru. Waan an balleessan qabu ani ilmi koo iddoo inni jiru hin beeku duree jiraasaayyuu hin beeku shittaa gashi ta'edhu abaa odeeggas ta'edhu ani waan kana hin beeku siyaasa gurraacha isaaf diimaa isaayyuu hin beeku ani. Akkasitti murtaasaa jiru kun waan goone wallaalleessaa kooti.
Akka obbo Dirribaan jedhanitti ilmi isaanii waggaa 20 dura yuunivarsiitii Finfinneetti osoo baratu achumaan badee ergasii argeen beeku jedhan humnoonni nageenyaa mootummaa yeroo yeroodhaan halkaniif guyyaa na hiraarsaa jiru jedhan obbo Dirribaan mootummaan balleessaa tokko malee sababa ilmi koo waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhameef warreen na wareersan kana narraa dhaabuu qabas jedhan.
Ani garuu kanani dubbachuu barbaadu. Mootummaan kun darara kana narraa haa dhaabu maalan godhe ani waan an balleessan qabu nan dhashe malee ani siyaasan beeku ofii koo nan qotadha nan dhamaadha malee waraana natti ergee mana koo ciccirsiise kan fitu maalan balleesse balleessaan koo maal dhawaa nan balleessan qabu waraana kana narraati haa dhaabu dhufanii ayyaana na qabanii ganama kan na dararanii maal balleessaan koo hin balleessaa koo natti haayimanii yoo immoo na ajjeesanii naa obbaa fakkiisan malee akkasitti shikichiisaa hin dadhabe halkan akkatti rafuun qabu. Guyyaa akkatti jiruu koo hojjetadhuun qabu.
Dhimma hiraarsamuu fi doorsamuu obbo Dirribaa Lammeessaa Binagdee irratti waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa guduruu gaafadheera. Obbo Baqqalaa Gaaddisaa itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa guduruuti. Obbo Dirribaa Lammeessaa akka beekaniif qaamni nageenyaa tarkaanfii doorsisaa firaarsaa irratti fudhate hin jiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Lakki namni dhugayyuu hin jiru. Yaasi inuman malee gurbaarra rakkoon qabanii nutis immoo gaafanne mucaan itti bahee tureera gara waggaa 20 oliiti. Namni yaasatti dubbates hin jiru. Nageenyattis nan beekaa waan ta'e yoo namni biraa dhagee doorsise hin beennu malee qaamni nageenyaa keenya namni tokko yaasa sanatti dubbate hin jiru. Magaalaa Kombolchaan wajjin oolu jechuudha. Nuti isa kan barbaannu jaalmaroodha malee jaarsarraa. Hin qabne hin qotatu qotan qonnaan bulaadha qe'ee isaaniis argeera namni tokko namba akka keenyatti qajeelfama qobanis namni deemuun jiru jaarsa too'idhu barbaanne guyyaa guyyaadhaan na bira horii jechuudha magaala qaamni biraa dhaqee doorsisa yoo ta'e malee nuti amma nu biras hin dhufne akkana nu godhu jedhanii hin dhufne dhaqee jaarsa sana namni tuqe hin jiru.
Qaamni biroo humnoota nageenyaa kan mootummaa da'eeffate obbo Dirribaa doorsisee fi dararee yoo jiraate gara waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa guduruu dhufanii himachuu qabu jedhan obbo Baqqalaan. Namni kamiyyuu sababa nama kan biraatiin akka dararamuu fi hiraarfamu seerarras hin jiru. Kanaaf gochi akkasii dogoggoras jedhan fuulduraattis qaamni isaan dararuu yoo jiraate gara waajjira nageenyaa fi bulchiinsa kan aanaa guduruu dhufanii himachuu qabu jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Abu Bakalaga Disa, the Gavasama Wajranagena, Bulchinsa, Anna Gudro. Gavasa Radio Sagalia Mirkatif, Sahidamto, Finfini.
Radon Vio Sagantafa, Romoja Kahujasani, Kopitan, the Gita, the Dami Shaniti, Egil Kambene, one of the Deva. Ibu kolera akan institusi yang fayat, ibu pajat tuti hendaknya dia mujur. Ibu kuneni, amma nanno afar gayat ini romi alle tidak dapat lama dia mujur. Nanno amarati, nanno integraimu, ia fir raga dikesan. Romi a gamriya hararge tamu nama akimu turbandu. Kesa krufojerani mukta jamari nuerke.
Wereldit ibu kolera biye itu pajat itu mulatat ini injuru. Nanno romi a titi calmatiyu hammatat ini lakofsi dapat ini injuru jeda. Institusi yang fayat hawasa Ethiopia. Institutin fayya hawasa Ethiopia radio sagale amerikatif ibsa ergen akka beksetti lakofsi namota akka biyatitti walu magala dawatan dabalatin injira guya lamadura ibsi institutti chibase namoni dibba torba fi lama dibe koleratin qabamusani kan ibsa yotau ammatti garu dawatan lakofsi dabaletinin asgahetin injira jedu ittanan director institutti cha dr bayyana magos
makatana am tawakkutu am agara
Walau magalatti amma dibatur bafi turbata mishan tak kabeti ninjira. Nanno oromia dibasadi ifi afurtami lama. Finfinnet dibafi kudasadi. Nanno afar ammo kamasadietami jaati. Nanno amarati jijiram nihinjiru. Jedan Dr. Bayyana Magos. Lakosa dibamtota koleratin welkabatetinin torbandar bankane kesatti kofa oromia namota soddomi saddetu akharati tidibeka nankabami. Walu magalatti namota dibbasadi ifi soddomi sadi. Debe koleratin kabamu isani ibsa institutichi. Bulchinsa magala finfinneti ammo namota soddomi tokkotu torbandar bike satti kofa. Debe koleratin akharati kabame walu magala namota dibbato kofi tokkotu. Debe koleratin kabame jada institutichi. Nanno oromia fi bulchinsa magala finfinneti diben duranu yuturi sadarkad an dabala kandeme yotau nannon affar akkaharati titti makamu dalle dakasu
bazanyaw sawoshe dina watan
namoni bay emfayanetinin bahajru lakofsu kuni kangafa jalqabarra kase walu magalatin sitti himajra walu magalatti hanga amma namota 17 duwe saddet tansani hawasu makesatti duan sagal ammo bakka bufata fayyatitti lubunsani darbe jedan dr bayyana magos ademsa Dibe kolera itisu ke seti nannon amara fi nannon tigray hoji jajjabesa hojjechu dafi nannon amara guyota digdami shanan darbanif nannon tigray guyota 17 darbanif bulchins magala dirre dawa ammo guyota 80 darbanif diben kolera tokolle ittihin gaba famne jedameti ninjira adem so werara kana itisu ke seti institutin fayya hawasa Ethiopia giddugalota dibamtota dibe kolera addabasanitin nittiyalan digdami lama sadarka biyya lissa bakka garagara titti kan hunde seyotau nanno oromia godina harargee litaatitti namota dibe kanaf saati lamo da jedamanitinin shakkaman kuma dibbala mafi kuma sagaltami tokkota anif talallin dibe kolera kennamu daf kan qoppa hetinin jiru taulle dr bayyana magos radio sagale america titti himanitinin jiru dibe kolera tin dabalatatti dibe ngifira Nanno affaritti mul'ate hangammat namota dibbala mafi sagaltami torbarratti kan mul'ate yotau torban darban kana kesatti qofa namota afurtami tokkotu dibe kana nanno affaritti qabame jedame diben haranch kunguni ajedame tinin waamu munanno somaletti mul'ate tinin ture jede torban darbe institutin fayya hawasa ibsetinin turelle namota dibbato qofi sagaltami sadirratti kan mul'ate tinin ture yotau yero amma kana tumsa biro fayya nanni chawlin tasfamen tohanna jela olun danda amutu ibsame Guyota shanan darban keessattille gabaasni dibe kanan wal qabateetiniin dhihaate nama sagal ta'uudha inistiin fayyaa hawaasaa kan gabaate gabaasa raadiyo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamal Finfinneerra
Saganta keenya xururuu dura matootuu keessaa naga tokko siin dhageessisa dhaggeeffatoota keenya mootummaan Eertiraa kanneen waldaa kiristaanaa kaatolikii jala hojjetan waaltaalee tajaajila fayyaa soddoma cufuusaa kan dhiyeenya mormee ture waldaan kiristaanaa kaatolikii Eertiraa ammallee waaltaaleen fayyaa sun deebii gaaf sirrii ta'een arganne jechuudhaan dubbatanii jiru. Yeroo Eertiraan miseensa gumii mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa taate jirtu kanatti aangawoonni mootummaa Eertiraatii fi deeggartoonni isaa biyyoota alaa keessa jiraatan falmitoota mirga dhala namaa irratti doorsisa geggeessu jechuudhaan Amnesty International komatee jira. Oduu namaa qabnu kanuma.
بیتن فکر چو جرا متربانی دیدم شنی دیدم لاما فسود دومی کوک راتی نجک است و جرتانی هورنات ویو نیوز دات کامین ایمیلی که نفس بوکی رله نجک است اجرا رنجرا مرس اینترنتی که نل را ویو افانو رو موجت تنه ولالتانی نرگت تنه کوپیته نه نگات نوبلا انصار علاقه سگان تفانه مرتی تنه